Қаржылық сауаттылық отбасында басталады онлайн жобасы аясындағы 10-шы аудиоподкаст. Қолжетімді баспана жайлы толық мәлімет. Отбасы банктен берілетін қолжетімді баспананың барлық бағдарламаларға қосымша төменгі бағдарламалар ұсынылады. Нұрлы жер, көппәтерлі үйлер құрылысы мен жеке тұрғын үй құрылысын дамыту аясында халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыз етуге арналған мемлекеттік бағдарлама. Ипотека бойынша пайыздық мөлшерлеме жылдық 5%. Бастапқы жарна 20%-дан бастап, мерзімі 25 жылға дейін. Әскери баспана бағдарламасы іске қосылды. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысу үшін Отбасы банкінде арнайы депозит ашып, белгілі бір уақыттан кейін жылдық 3.5%-дан 5%-ға дейінгі мөлшерлемемен займ алу керек. Тұрғын үй төлемдерін алушылар өз баспанасын тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қатысу есебінен сатып ала алады. Және де тұрғын үй төлемін алушылар баспана құнының 50%-ын жинақтағаннан кейін еліміздегі ең төменгі сыйақы мөлшерлемесі бойынша тұрғын үй займын ала алады.